Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Shayton nafaqat Rabbimiz Iso Masihga qarshilik ko'rsatgan, hozirgi kunda ham butun odamzodga o'zining yovuz niyatini va buzuq fikrlarini ta'sirini o'tkazmoqchi. Yuhanna kitobining 1-bobi 17 oyatida Rabbimiz Iso Masih bizlarga haqiqatni ochiq oydan ko'rsatib o'tgan. U yerda jumladan shunday yoziladi. Tavrot qonuni Muso orqali berilgan edi. Ilohiy marhamat va haqiqat esa Iso Masih orqali zohir bo'ldi. Shayton esa aynan shu haqiqatni yashirishga harakat qilmoqda. Yana Yuhanna kitobining 8-bobi 44 oyati shunday gapiradi. Sizlarning otangiz iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ixtiroslarini bajo keltirmoqchisizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Rabbimiz Iso Masih har birimizga abadiy hayot bermoqchi. Shayton esa shu hayotni olib qo'ymoqchi. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Kimki Rabbimiz Iso Masihga ishonsa, u o'limdan hayot sari o'tgandir. Yuhanna kitobida aytilganidek, shayton inson umrini barbod qilish niyatidadir. Unda inson hayotini barbod qila oladigan yovuz kuch mavjuddir. Rabbimiz Iso Masihda esa insonning hayotida ruhiy meva keltirish istagi bor. Rabbimiz Iso Masih insonlarga turli sinovlar beradi, toki biz yanada Xudovandga yaqinroq bo'lishimiz uchun. Shayton esa insonlarga vasvasa beradi, toki shu vasvasa domiga ilinib, abadiy hayotdan mahrum bo'lishimiz uchun. Masih imonilarni erkin bo'lishini istasa, shayton shu yo'lda adashtirishni, ikkilanishimizni xohlaydi. Aziz radio tinglovchi birodar, qarang, qancha qarama-qarshiliklar mavjud. Shundan ham bilishimiz mumkinki, shaytonning eng birinchi maqsadi odamzod Xudovandga yaqinlashmasin. Shu maqsad uchun u hamma usullarini ishlatishga tayyordir. Hozirgi kunda ham shayton Masihga qarshilik qilishda davom etib kelmoqda. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga 2-bor qaytib kelganida shayton albatta Rabbimiz bilan jang qilishga harakat qiladi. Bo'lib o'tadigan jangning natijasi esa hozirdanoq biz imonlilarga ma'lum. U o'z mag'lubligiga abadiy olovli oltin gugurt yonib turgan ko'lga tashlanganda bilib oladi. Shaytonning joyi o'sha olovli kuldadir. Rabbimiz yer yuziga qayta kelguniga qadar har bir masihiy iymonda mustahkam tura olsa, yorug' yuz bilan Iso Masihni kutib olgan bo'lardik. Shuning uchun 1-Butrus kitobining 5-bobi 8-oyatini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Hushyor va bidor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab sherday bukurib kezib yuribdi. Sherning bukurib yurishidan maqsad esa o'ziga yarasha o'lja topishdir. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.